Հայաստանում է ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Լեհաստանում սկում են նախագահի եւ բարձրաստիճան մյուս պաշտոնյաների կորուստը, ռուսական կողմի նախնական վարկածը բացառում է ինքնաթիռի տեխնիկական անսարքությունը։ Հայաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Վաշինգտոն, որտեղ վաղը մեկնարկում է գլոբալ անվտանգությանը նվիրված համաժողովը։ Հավաքի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը հանդիպումներ կունենա Միացյալ Նահանգների ղեկավարի եւ Թուրքիայի վարչապետի հետ։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Հարավային Կովկասի երկրներում հանցագործությունների աճ է նկատվում, որոնք են հիմնական պատճառներն ու մեղավորները, կպատմեն Կովկասյան խաչմերուկի իմ գործընկերները։ Կլսենք նաև ռեպորտաժներ Փարիզից, Իսրայելից, կծանոթանանք առողջապահության վերջին նորություններին, մինչ այդ տեսնենք, ինչ է կատարվում աշխարհում։ Լեհաստանում այսօր կեսօրին 2 րոպե լրությամբ հարգել են Սմոլենսկի մերձակայքում 3 ավիավթարի ենթարկված նախագահ Լեհ Կաշինսկու և բարձրաստիճան պատվիրակության մյուս ավելի քան 95 անդամների հիշատակը։ Ֆրանսպրեսի հաղորդումով նախագահի և նրա տիկնոջ աջակցությունները այսօր կտեղափոխվեն Վարշավա։ Ուղարկավորության հստակ ժամկետ դեռևս չի նշվում։ Հիշեցնենք, Լեհաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնում էր կատին հարգանքի տուրք մատուցելու Ստալինյան ժամանակաշրջանում խորհրդային զորքերի կողմից գնդակահարված հազարավոր Լեհ ռազմագերիների հիշատակին։ Լեհ Կաչինսկուն ուղեկցում էին Լեհաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, կենտրոնական բանկի նախագահ, խորհրդարանի փոխոսնակն ու մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ինչպես նաև զոհված ռազմագերիների հարազատները։ Նախագահի պարտականությունները ժամանակավորապես տանձնել է խորհրդարանի Սեյմի ղեկավար Բրոնիսլավ Կոմորովսկին, վերջինիս որոշմամբ երկրում 7-օրյա սուք է հայտարարվել։ Լեհաստանի կառավարական ինքնաթիռի կործանման պատճառներն ուսումնասիրող ռուսական հանձնաժողովն այսօր վարչապետ Պուտինին են ներկայացրել քննության առաջին նախնական արդյունքները, դրանց համաձայն աղետի պատճառը տեխնիկական անսարքությունը չի եղել։ Ինչպես հաղորդել է Ռուսաստանի դետախազության ԿԻՑ քննչական խմբի ղեկավարը, այդ են ապացուցում օթանավի անձնակազմի և դիսպետչերների միջև տեղի ունեցած երկխոսության նախնական սղագրությունները, թեև դիսպետչերները տեղեկացրել են անբարենպաստ եղանակային պայմանների մասին, այդուամենայնիվ օթաչուն վայրը չկատարելու մասին որոշում է կայացրել։ Աղետի հնարավոր պատճառները ուսումնասիրությունը շարունակվում է։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Միացյալ Նահանգներ, որտեղ 2-7 մեկնարկում է գլոբալ միջուկային անվտանգությանը նվիրված գագաթնաժողովը։ Ակնկալվում է, որ համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի նախագահը հանդիպում կունենա Միացյալ Նահանգների առաջնորդ Բարակ Օբամայի և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Օրակարգում կլինեն հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ու հայց ցեղասպանության առնչվող հարցեր։ Անդրադառնալով առաջիկա հանդիպմանը Սպիտակ տան խոսնակ Մայք Համարը նախորդին հայտարարել է, Միացյալ Նահանգները շատ կարևոր երկկողմ հարաբերություններ ունի Հայաստանի հետ։ Կարևորելու Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները կարգավորելու շուրջ ստորագրված արձանագրությունները Սպիտակ տան խոսնակն անգծել է։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը փորձում է քաջալերել գործընթացը։ Ռուսաստանի ժամանակավոր կառավարությունը քննարկում է նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևին ձերբակալելու և քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Բակիևը պարտավոր է պատասխան տալ ապրիլի 7-ին ընդդիմության և ոստիկանության միջև բախումների արդյունքում զոհված տասնյակ քաղաքացիների համար։ Ռոյթեր գործակալությանն ասել է ժամանակավոր կառավարության ղեկավար ընդդիմադիր Ռոզա Օտունբայևան և ընդգծել, որ Բակիևի հարազատներին և աջակիցներին կալանավորելու օրդերն արդեն տրվել է։ Ինքը Բակիևը հայտարարում է, թե ժողովրդի վրա կրակելու հրաման չի արձակել։ Ռոյթերին տված հարցազրույցում նա նաև պնդել է, թե չի պատրաստվում հրաժարական տալ, սակայն պատրաստ է բանակցել ընդդիմադիր ուժերի հետ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օտունբայևայի հետ։ Ինչպես հաղորդում է Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Քրոլին, Քլինթոնը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել Ռուսաստանում քաղաքական և տնտեսական իրավիճակի կայունացմանը, ինչպես նաև ներքաղաքական ճգնաժամը խաղաղ ճանապարհով հարթելու ջանքերին։ Իր հերթին ժամանակավոր կառավարության ղեկավարը վստահացրել է, որ Ռուսաստանի նոր վարչակազմը կշարունակի պահպանել նախկինում Վաշինգտոնի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, մանաս ռազմականի վերաբերյալ, որ ամերիկյան զորքերը 2001 թվականից օգտագործում էին Աֆղանստան զինվորականներ տեղափոխելու համար։ Երկկողմ քննարկումները շարունակելու համար Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը առաջիկայում Ռուսաստան կգործողի պետքարտուղարի տեղակալին։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայի Հյուսեյն Քունդուզ նահանգում պատսպարված թալիմներին կոչ է արել հրաժարվել բռնություններից։ Հյուսեյն շրջաներում տիրող իրավիճակին ծանոթանալու համար այսօր նախագահը ՆԱՏՕ-ի և ամերիկյան ուժերի հրամանատար գեներալ Ստենլի Մաքրիստելի ուղեկցությամբ մեկնել է Քունդուզ։ Տեղի նահանգապետը տեղեկացրել է, որ գրոհինների դեմ ՆԱՏՕ-ի և Աֆղանստանի զորամիավորումների ձեռնարկած հատուկ գործողություններից հետո իրավիճակը վատ թերացել է։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա ամիսներին Աֆղանստանի հյուսիսային այս շրջաններ կուղարկվեն մի քանի հազար ամերիկացի զինվորներ։ Ներկայումս այստեղ անվտանգության ու կայունության ուղղված միջոցառումներին աջակցում 4,500 զինվոր գերմանական հրամանատարության ներքո։ Սրանք են ներժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մինչ Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարները բանակցում են հարաբերությունները կարգավորելու և փոխադարձ կապերը աշխուժացնելու շուրջ, Հայաստանից Թուրքիա մեկնող զերներեցների թիվը օրորի նվազում է։ Համենայնդեպս այդ ընդդում ամեն շաբաթ Երևանից Թուրքիա ուղևորվող ավտոբուսի վարորդներն ու ուղևորները։ Զերներեցների խոսքով թուրքական շուկան հետզհետե կորցնում է գրավչությունը հայկական կողմի սահմանած բարձր մակսատուրքերի պատճառով։ Թեման մանրամասնում է Կարինե Սիմոնյանը։
Հայաստանից Թուրքիա մեկնողների թիվն անցած տարվա համեմատ գրեթե կրկնակի նվազել է, ասում են ավտոբուսների վարորդներն, ովքեր շաբաթական մեկ անգամ մեկնում են Թուրքիա։ Վլադիկ Ալեքսանյանը նրանցից մեկն է, ասում է, որ Երևանի ավտոկայանից ամեն շաբաթ 17 տուրիստական ավտոբուս էր մեկնում Թուրքիա, մինչև այս տարվա հունվարի 1-ը։
17 հատ ավտոբուս էր գնում, հիմա երևի գնա 8 հատ։ Ամսի 4 անգամ, բայց հիմա որ պակասել է, ամսի 2 անգամ էլ չեմ գնում։ Ավտոբուսները չեք գնում, դատարկականում։ Գիսատականում ժամանակ էս բան չի եղել։
Սա հաստատում են նաև Հայաստան-Թուրքիա երթուղու մշտական ուղևորները։
Ավտոբուսը եթե առաջ 46 հոգով գնում էր, հիմա 20 հոգի չկա, 15 հոգի, 11 հոգի, 14 հոգի, այդքանով գնում են։
Ուղևորների նվազման պատճառը, սակայն, նրանք համարում են ոչ թե հայ-թուրքական հարաբերությունների վերջին զարգացումներն ու Թուրքիայի վարչապետի հայտարարությունը հայերին վտարելու մասին, այլ Հայաստանի սահմանին մաքսատուրքի ու վճարների մոտ 3 անգամ թանկացումը։
Դե այնքան են թանկացրել, որ մենք վերում ենք այստեղ ու մենք չենք կարող վաճառ, նվիրում ենք։ Այսինքն մենք չենք ապրում, չենք գոյատևում, տալիս ենք, որ պետությունը ինքը ապրի, կառավարության անդամները բոլորը իրանք։
Անցած տարվա կեսին կառավարության որոշմամբ մաքսատուրքը 5-ից 15%-ով ավելացավ։ Հունվարի 1-ից գրեթե կրկնապատկվել են ներդրողների մաքսային պարտավորությունները։
1.8 քաշից դարելա $5։ Հունվարի 1-ից 5-ը։ Եթե վճարել ես 1.8 1 կիլոգրամի համար, ընդհանրին ես 500 կիլո բերել եմ, դե հաշվեք $5-ով ինչքան կանի անգամ կավելանա։ Եվ վարկենք վերցրել եւ ամ ոչ մի բան չեն կարում աշխատենք։ Իրոք սարսափելի է։ Մի ապրանքի համար 5 տեղ 5 անգամ վճարում եմ։ Այդ $5-ը մենք չգիտենք, դա դաժը պետականորեն դրված դա օրենքի սահմաններում է, թե դա էլի գրպանները գնացող ինչ-որ գումար է, մենք չգիտենք ոչ մի բան։ Մեզ ասում են այդքանն է, բերեք վճարեք։
Ավտոբուսների ուղեկցորդներն իրենց մշտական ուղևորներին 1-1 գիտեն։ Վստահեցնում են, որ ուղևորների մոտ 90%-ը Թուրքիա է մեկնում առևտրի նպատակով, մյուսներն այնտեղ աշխատանք գտնելու կամ Թուրքիայում բնակվող իրենց հարազատներին այցելելու համար։
Մեկ ամսով գնում եմ աղջկա զույգ, ամուսնացած ամ դեր քաղաքացի է, աշխատում է, խանութ ունի։
Երբ կմնա, ի՞նչ ասում։
Կմնա, հարկավ կմնա, եկեք։
Ընդամենը 2 օր ենք Թուրքիայում մնում։
Գնում եք առևտրի։
Միայն առևտրի, բիզնեսի նպատակով։
Վերջին անգամ երբ եք եղել Թուրքիայում։
Անցյալ շաբաթ։
Ուղևորները հաստատում էին, որ Թուրքիայում նույնիսկ Էրդողանի հայտարարությունից հետո հայերի նկատմամբ լարվածություն չեն զգում։ Շուկաներում էլի իրար հարևանությամբ առևտուր են անում, հայերն աշխատում են Թուրքերի մոտ և միմյանց հետ ընկերություն ու հարևանություն են անում։
Ընդհանրապես մեր մոտ ամենակայաստանը, որ մի քաղաքական բան ժողովրդը զգում է։ Դուրս է տենց բանը, նախագահը փոխվի, 1000 բան փոխվի, ժողովրդը չի զգում այդ, չի իրանցնա, չի ազգում։ Ինքը իր գործին է գնում, իր բանը ոչ մի փոքր։
Այսքան ժամանակ ես էլ ոչ մի հատ վատ բան այդ մարդկանց կողմից չեմ տեսել, չեմ նկատել։ Թուրքերի կողմից, որ ինչ-որ մեզի նեղություն տան, սա հանուր բիզնեսը։ Նրանք են փող աշխատում, մենք ենք աշխատում, մենք ենք ընտանիք պահում, նրանք են ընտանիք պահում։
Ֆազիլ Թուրանը թուրք վարորդ է։ Նա էլ ամսվա մեջ 1-2 անգամ Հայաստան է հասցնում հայ ուղևորներին և ուրիշներին տանում Թուրքիա։
Հասել է, Թուրքիայում այսպես մի բան էլ չկա ժողովրդի մեջ։ Ամեն ինչ նորմալ է, կարող է շատի խաբեր բիլա չի անի այս բաները կա։ Առևտուրանում են, բանանում են, քիչ կալես այնտեղ մարդիկ արցնում են, չի կալես։
Առևտուրը առևտուր, բայց ժամանակ առ ժամանակ հայոց ցեղասպանության հարցը քննարկման առարկա դարձնում են։
Այո, քննարկում ենք, նրանք ընդունում են, ասում են այո, բայց դե ասում են հասարակ ժողովուրդը ինչ կապ ունի, ասում են դե հա իմ պապու պապա արել է, ասում են ես ինչ մեղավոր եմ։
Նույնիսկ ուրեմն խոսել եմ, ասում են մեր պապերը մեզ ասել են, նման բան կա, որ մենք ենք մեղավոր, իմ ծանոթը իր բերանով պատմեց, ես զարմացա, ասեց ուղղակի մենք ինչ անենք, ասում են մենք գիտենք պատմությունը, որ մեր գրքերը սուտ է գրված, հա գիտեն իրանք։
Սոնա խանում են ասում, իսկ ստեղ մի հատ ճոճա էլ չեր կարողանում ասել։
Հայերին ավելի են տեղ տալիս, աշխատում են, ոչ մի վատ բան չեն անում։
Բայց հիմա Էրդողանը հայտարարություն արեց, որ կվտարի հայերին։
Էդո վտարի, մենք էլ կգանք, չի անի նա։ Էրդողանը տեն նման բաներ չի անի։ Մենք գնում ենք, իրանց հիվանդներին ենք պահում, ոտքի ենք անում։ Իրանք երբեք չեն գա այդ գործը անեն։ Ոչ էլ իրա, ոչ երեխան ա նայում իրա մորը, ոչ էլ իրա թոռնոցորն ա բան։ Էլի մենք ենք նայում։ Դե հիմա եթե այդքանից լինելով են մարդիկ հասկանալով են մեզի չեն ուզում վտարեն։ Դե հիմա եթե կուզեն վտարեն, թող վտարեն, դուրս կգան մենք էլ։ Եկեք գնանք մեր հայրենիք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեսնենք ինչպես են ապրում հայ-թուրքական սահմանին ամենից մոտ գտնվող գյուղերից մեկում, Բագարանում։ Այստեղ մշակելի հողատարածքները սահմանին այնքան մոտ են, որ մինչ օրս գյուղացիները դրանք մշակելու հատուկ անցաթղթով են գնում։ Փշալարերից այն կողմ ապրող մարդիկ դժգոհում են, թե տարիներով ոչ միայն մարդու, այլև ջրի երես չեն տեսնում, ու հուսով են, որ հայ-թուրքական սահմանի բացումը կաշխուժացնի իրավիճակը։ Լսենք Ազատություն ռադիոկանի երիտասարդական Մաքսի բրդի ծրագրի թղթակիցն Անես Սահակյանի ռեպորտաժը։
Ես 3 հատ երեխա ունեմ։ Աղջիկս սկսեցու գյուղում 10 հատ ուզով կա։ Մենք 6 հոգի ուզում ենք գյուղում չեմ տվել։ Լավ, լավ տեղեր կան, չեմ տվել։ Ամուսնացել եմ Երևան գյուղի պատճառով։ Փեսես են ստեղ ծառայեմ Սիրահարվավ տարավ։ Այդտեղ քեզ ուղարկել են սամանի վրեն չասավոր խոկոստիկի զաբորդեն չեն ուղարկել։
Կոստիկ Պետրոսյանը Բագարան գյուղի հին բնակիչներից է։ Գյուղում կնոջ հեղինի հետ է ապրում։ Ասում են, որ կյանքը Բագարանում դժվար է։ Իրենց երեխաները գյուղից հեռացել են։ Վերջերս որդուն են ամուսնացրել, ով նույնպես որոշ ժամանակ հետո հեռանալու է գյուղից։ Խնամիները զարմացել էին, որ ջուր չունենք, ասում են նրանք, արդեն ծիծաղելով իրենց գյուղի ճակատագրի վրա։ Տանձորակներից վերջին անգամ ջուր է հոսել 2001 թվականին, այն էլ ընդամենը 1 ամսով։
Գրագիծ ունենք, ուղղակի չի աշխատում։ Փոխալուց ենք նախագիծ, թե ոնց չմնանք։
2008 թվականից Բագարանի գյուղապետ Գևորգ Մարկարյանը մեզ պատմեց գյուղի ջրագծի պատմությունը։ Խորհրդային տարիներին կառուցվածը շարքից դուրս է եկել վաղուց։ 2000-2001 թվականներին նորն են կառուցել, բայց փոքր բյուջեով եւ անորակ։
Այսօրվա դրությամբ մարդիկ 1 կիլոմետր հեռավորության վրից ղանտարներով ջուր են կրում, բերում են։
Ղանթարը փայտե ձող է, որի ծայրերին կերերով ամրացված են դույլեր։ Խմելու ջուրը գյուղի երկու աղբյուրներից կանայք են տուն տանում ուսերին դրած։ Նշում ենք կանայք, որովհետև գյուղում ասացին, որ ջուր կրելը այստեղ կանանց գործն է, տղամարդուն վայել չէ։
Մոդը ամբողջ ճարագիծը փոխվելու համար նույնտեղ դրանց մոդը կա նախագիծ առած, մոդարապես մասնակցան կա ներգրավել անում։ $5,000 կարգի գումարը։
Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղարամանյանը համաձայնում է, որ համայնքը ֆինանսական միջոցներ չունի, որ նոր ջրագից կառուցի։ Մարզի զարգացման քառամյա ծրագրում Բագարանը ներառել են եւ ներկայացնելու են կառավարությանը։
Փնտրում ենք կոնկրետ բարերարի, որ կարողանանք Բագարան համայնքի խնդիրը լուծել։
Այսինքն լուծումը բարերարի միջոցով է
պետք։ Առաջինս, բայց մենք քառամյա ծրագիրը երբ որ արդեն պատրաստենք ներկայացման, եթե հանկարծ որևէ բարերար միջևայր չգտնենք, անպայման քառամյա ծրագրում իր ընդգրկումը։
Թե ինչքան գումար կհատկացնի ՀՀ կառավարությունը համայնքին, հայտնի չէ։ Ամեն դեպքում գյուղում չեն շտապում խանթարներից հրաժարվել, մինչև ջուրը ծորակներից չհոսի եւ չհամոզվեն, որ այս անգամ ջրագծերը ճիշտ են կառուցվել։ Գյուղի մի քանի աղբյուրներից տուն տարած ջուրը օգտագործում են միայն խմելու համար եւ խոհանոցում։ Գետից եկած ռոկման ջրով են լողանում եւ լվացքանում։ Այդքան ջուր կրել չեն կարող, որ բավարարի բոլոր պահանջներին։
Մեկից ավելի կիլոմետր է երևի։ Զմրանը հենց ջունա գալում է ռոկման ջրից, որ այս մոտիկ տեղերից ենք օգտվում, այդ էլ չիլնեմ բարձրանում ենք այն վերևի կանալից, այս ղանտարներով ջուր ենք բերում։ Ամբողջ օրը մեր անցնում այդ ջուր կրելու վրա զմրանը։ Տան գործը չենք հասցնում անենք։ Սանկեկով էս սանկեն էլ այս տարի ձուն չեկավ, չնայած եղանակն է տակեր, լավ էր, այդ պրոբլեմը քիչ ունեցանք։ Իսկ որ ձունա գալը արդեն շատ դժվար է ջրի հարցը։
Բագարանում հիմնական զբաղմունքը գյուղատնտեսությունն ու անասնապահությունն է։ Հողմշակողներն ասում են, որ ռոկման ջրի հարկերն են դժվարությամբ վճարում։ Այս տարվանից 1 խորանարդ մետր ջրի դիմաց նախկինի 9-ի փոխարեն գանձվում է 11 դրամ։
Ինչ բան է մշակել, ոչ էլ մուզում։
Հեկտարը, մի հեկտարը 3 ջուր ընտամենը հեկտարի մասշտաբ արվույթը ջրելու համար 75,000։
Ինչքան փողես ոքի մուզես ա։
75,000, 80,000, 5,000 էլ անտամավճար։
Բագարան գյուղի հիմնական մշակելի տարածքները գտնվում են հայ-թուրքական սահմանի հատուկ հսկողության գոտում։ Երբ մեր աշխատանքային խումբը հասավ Բագարան, գյուղապետարանում ժողով էր, ոստիկանության աշխատակիցները եւ ռուս սահմանապահները եկել էին քննարկելու եւ կարգավորելու գարնանային հողագործական աշխատանքների ժամանակացույցը։
Հիմա եկել են, որ ասենք ժողովրդի հետ իրանք պայմանավորին դեր հետագայում ո՞նց ենք անելու։ Մենք ուզում ենք ազատություն, ինչ որ լրիվ ժողովուրդն է ուզում, մենք էլ ենք ուզում։ Ուզում ենք, որ ազատ տեղաշարժվենք մեր Բագարանի տերիտորիայից։
Բագարան եւ հարևան սահմանային գյուղեր միայն 2008 թվականից է կարելի ազատ մտնել։ Գյուղ որպես սահմանային տարածք եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ այլ երկրների քաղաքացիները կարող են մուտք գործել միայն նախորոք ստացած անցաթղթերով։ Բագարանցիները հյուրերին ոչ թե հեռախոսով էին հրավիրում, այլ հատուկ հրավեր էին ուղարկում։ Հիմա գյուղ ելքն ու մուտքը ազատ է, բայց կրկին հատուկ հսկողության տակ է հայ-թուրքական սահմանին մոտ հողատարածքները, որոնք գյուղացիների կամ համայնքի սեփականությունն են եւ հողամասերը։
Հագ ենք ելել, լագերում ենք ապրել, 4 կողմը սահման է ելել։ Հիմա ես մի տարիա բացել եմ, դուք ազատ եկաք, չէ՞։ Ես մի տարինա որ բացա, դրանից առաջ փակ ա ելել ընդհանրապես, 4 կողմի սահման ա ելել, փակ։ Շալարներով մուտքը թողեցին ազատ երկու մուտք, 4 կողմը նորից բռնին փակեցին։ Այդա։
Բագրանցիները գնում են իրենց հողամասերը մշակելու միայն անձնագրերով եւ անցաթղթերով, կնքված ռուս սահմանապահների եւ գյուղապետարանի կողմից։ Այսպես է եղել տարիներ շարունակ, բայց ամեն տարի բագրանցիները գանգատվում են եւ խանդում հարևան թուրքերին։
Թուրքական սահմանը, որ մոտիկ երտակ այն կողմից ոչ մի հատ փշալած չկա, լրիվ էս կողմից է։
Թուրքիայում առավել եւս իրենց հարևան թուրքական գյուղում բագրանցիներից ոչ ոք չի եղել։ Փոխարեն են նրանք հարևան գյուղի մասին հաճախ մտածում եւ զրուցում են։ Արդյունքում պարզվում է թուրքական գյուղում հարկեր ընդհանրապես չկան, կյանքն էլ անհամեմատ անհոգե եւ երջանիկ։
Որոգմա ջուրը իգնահոս սկսվում է արփաճայից, գալիս է մեջ թափում է արազը։ Բան չի գորում, հանգած մի վեդո ջուր ենք վերցում, ասում են փողը դու, իսկ նույն ջուրը հարևան գյուղը բանը Թուրքիայի հանրապետ գյուղացիները օգտագործում են։
Ձերի
Որոգմա ջուրը ծրի է, հոսանքը ծրի է, ոնց որ քաղաքում լույս վառվի։ Իսկ մենք դեռ գետի ջուրն էլ իրանք օգտագործում են, ծրի համը ձուկն էլ են օգտագործում։ Մենք չենք կարող գետին մոտենանք։
Ձուկը չէ։
Նիլիզյանն է։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Այժմ այլ հաղորդումներ Սփյուռքից։ Այս տարի Լրանում է Սևերի պայմանագրի ստորագրման 90-րդ տարին, փաստաթուղթ, որով Թուրքիան կորցնում էր մի շարք տարածքների վերահսկողությունն ու ճանաչում Հայաստանը որպես անկախ պետություն։ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին ստորագրված դաշնագիրը մեծ ոգևորություն առաջացրեց հայերի շրջանում, սակայն այդպես էլ իրականություն չդարձավ։ Այսօր Ֆրանսիա հայերը պայմանագրին դրա չիրագործման ու իրավական հետևանքներին նվիրված խորհրդաժողով են անցկացրել Սևրում, ճիշտ այն ստորագրելու վայրում, պատմում է Փարիզի մեր թղթակից Ռոզան Քյուրախյանը։
Սևրի քաղաքապետ և Օդեսենի շրջանային խորհրդի փոխնախագահ Ֆրանսուա Կոսյուսկո Մորիզեն և հայ նախկին դիմադրականների միության նախագահ Անտուան Բաղդիկյանը այսօր Փարիզամերձ Սևր քաղաքն էին հրավիրել Փարիզահայությանը, նշելու Սևրի դաշնագրի 90-ամյակը։ 1920 թվականի օգոստոս ամսին և հենց այստեղ Սևրում է, որ սրանից 90 տարի առաջ ստորագրվել էր Սևրի հայտնի դաշնագիրը, որով առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտից քիչ անց դաշնակիցների և Օսմանյան կայսրության միջև կնքված համաձայնագրով անկախություն էր սահմանվում Արևմտահայաստանի համար։ Համաձայնագրի 62-ից 64-րդ հոդվածները նախատեսում էին քուրդերի համար ինքնավար տարածության ստեղծումը Անատոլու հարավարևելյան մասում, իսկ 88-ից 94 հոդվածներով Օսմանյան կայսրության ողջ արևելյան մասը, ինչպես նաև Ղարս, Յարդանի և Էրզրումի շրջանները կազմելու էին Հայաստանի անկախ հանրապետությունը։ Համաձայնագիրը, որը ստորագրել էր Թուրքիան, այդպես էլ չվավերացվեց բոլոր պետությունների կողմից, և ահա հայերի համար պատմական նշանակություն ունեցող այդ քաղաքում հայոց ցեղասպանության, ինչպես նաև Ֆրանսիայի ազատագրման համար զոհված հայ ռազմիկների հիշատակը հավերժացնող հուշարձան խաչքարի առջևը, որ հավաքվել էին քիչ առաջ Փարիզահայերը, բայց նաև քրդական, հունական, ասորեական, կիպրական համայնքների ներկայացուցիչները։ Ներկա էր Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Վիգեն Չիտեջյանը, Ֆրանսիայի և Եվրոպահայության հոգևոր առաջնորդ Նորվան արքեպիսկոպո Զաքարյանը, ընտրյալներ, պատգամավորներ, հարևան քաղաքների քաղաքապետներ։ Հայտարարվեց, թե դեսպան Չիտեջյանը մեկնելու էր օդանավակայան դիմավորելու Հայաստանի նախագահին, որի օդանավը վայրիշք էր կատարելու Փարիզում, Միացյալ Նահանգներ Վաշինգտոն մեկնելուց առաջ։ Հետևաբար դեսպանը հանդես եկավ մի հակիրճ ելույթով, որի մեջ կանգառավ հատկապես հայոց ցեղասպանությանը, քանի որ ապրիլը, ասաց նա, ցեղասպանության հիշատակման ամիսն է և կարևոր ողջ հայ ժողովրդի համար։ Դեսպանը գնահատեց Ֆրանսիայի պատգամավորների քաջությունը պաշտոնապես ճանաչելու համար հայոց ցեղասպանությունը, իր երախտագիտությունը արտահայտեց Ֆրանսիային այդ արդիվ։ Դեսպանը իր ելույթի վերջում կոչ արեց իր խոսքերով արդարացի երկխոսության, ճշմարտությանը հասնելու համար, քանի որ ասաց նա, մի ցեղասպանություն չի մոռացվում և չպետք է մոռացվի։ Խաչքար հուշարձանի առջև ծաղկի պսակներ զետեղվելուց հետո օրհնանքի խոսք արտասանեց Նորվան արքեպիսկոպոս Զաքարյանը, որից հետո ներկաները առաջնորդվեցին Խաչքարի ետևում գտնվող Սևրի թանգարանի շենքը, որտեղ էլ հենց ստորագրվել էր 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Սևրի դաշնագիրը, չանդես եկան մի շարք բանախոսներ, որոնք կանգ առան Սևրի դաշնագրին ծնունդ տված պատմական իրադարձություններին, ինչպես նաև հայ ժողովրդի համար նրա ունեցած նշանակությանը. Այս հարցի վերաբերյալ և այն մասին, թե ինչպես կարելի էր օգտագործել այն այսօր, քանի որ ինչպես ասվեց ելույթների ժամանակ, այդ դաշնագիրը չի գործադրվել ճիշտ է, բայց նաև չիրընչված, ապա հավաքին ներկա մի իրավաբան, Պատրիկ Արաբյանն ինձ ասաց. Սևրի դաշնագիրը քաղաքական մի փուլ է դրոշվում հայ ժողովրդի համար, խորհրդային միության փլուզումից հետո վերահաստատում է հայ ժողովրդի գոյությունը իբրև ազգություն, հետևաբար Սևրի դաշնագիրը այսօր կարելի է օգտագործել մեր հողային պահանջները հիմնավորելու համար։ Ռուզան Գրեգյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Իսրայել, որտեղ այսօրերին հարգանքի Տուրքիան մատուցում հրեական ողջագիզման զոհերի հիշատակին և երախտագիտությամբ հիշում այն մարդկանց, ովքեր վտանգելով սեփական կյանքը փորձել են փրկել ուրիշներին։ Իսրայելի պետական արխիվներում պաշտոնապես այդ օրինակ 10 հայի անուն է հիշատակվում։ Տեղի կազմակերպությունները, սակայն, վստահ են, որ հայերի օժանդակությունը շատ ավելի մեծ է եղել, և այժմ դա ապացուցող փաստաթղթեր են հայթայթում։ Պատմում է տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Հրեա ժողովրդի ողջակիզման հոլոկոստի Յադ Վաշեմ թանգարանում այսօրվանից սկսվել են արդեն զանազան ցուցահանդեսներ ու հուշ երեկոների պատմական արարողությունները։ Բացի 6 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված զանազան արարողակարգերից, Իսրայելում առանձին նշանակություն են տալիս այն մարդկանց, որոնք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին հազարավոր հրեաների փրկեցին համակենտրոնացման ճամբարներից։ Այս մարդկանց անվանում են ազգերի առաքյալներ, ու երբ հոլոկոստի թանգարանի պաշտոնական կայքում փնտրում ես պետություններն ու որոնցում կամ որոնց քաղաքացիները փրկել են հրեաներին, ապա ցուցակում կա նաև Հայաստանը մեկ տասնյակ հայերի անուններ, որոնք հրեական ցեղասպանության ժամանակ փրկել են մարդկանց համակենտրոնացման ճամբարներից. Արա Երեցյան, Գիշեցյան Հարություն, Վարդան Մկրտչյան, Քնարիկ Շահբազյան, Տաշչյանների ընտանիքի անդամները, դժվար է հավատալ, թե հայ ժողովուրդը 20-րդ տարի առաջին ցեղասպանությունը տեսնելով երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին ձեռք չի մեկնել հրեաներին ու չի փրկել նրանց։ Խորհրդային տարիներին գուցե պետական արխիվներում լինեին նման փաստաթղթերու տվյալներ, սակայն դրանք երբևէ ուսումնասիրված չեն եղել։ Կան զանազան փոքրիկ հրապարակումներ։ 2008 թվականի Կալիֆոռնիան Քուրիերում օրինակ տպագրվեց Հայկարամ Հայրապետյանի հոդվածը, հայկական շինլերները հիշվեցին խորագրով։ Այս ուղղությամբ կատարված ամենամեծ նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության Հայկ կինոստուդիայի 2007 թվականի նկարահանված Բակրատ Սիմոնյանի անցյալի արձագանքները փաստավավերագրական ֆիլմն է, որն 2009 թվականին թարգմանվեց անգլերեն ու ներկայացվեց Իսրայելում Դոկ Ավիվ դոկումենտալ ֆիլմերի փառատոնին։ Ցավոք սրտի ֆիլմը չեն գրկվեց հիմնական ու մրցանակային ֆիլմերի ցուցադրման շարքում։ Այն պատմում էր Խարկովում ազգերի առաքյալ Վարդան Մկրտչյանի սխրանքների մասին։ Մեր ռադիոկայանին դիմեց համաշխարհային ճանաչում ստացած գլոբալ մի հասարակական կազմակերպություն՝ Ռաուլ Վալենբերգի անվան միջազգային հիմնադրամը, որի փոխնախագահ Դանիել Ռայների հետ նախկինում արդեն պատիվ ունեցել էինք ծանոթանալ։ Հիմնադրամը զբաղվում է հիմնականում մինչև օրս չբացահայտված այն մարդկանց հայտնաբերմամբ, որոնք երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին փրկել են հրեաներին։ Հիմնադրամի աշխատանքների մասին պատմում է հենց փոխնախագահ պարոն Ռայները։
אחד מהנושאים שאנחנו התחלנו לבדוק לא מזמן זה הנושא של נשים ארמנים שהצילו יהודים מידי הנאצים.
מר հասարակական կազմակերպությունը բավական վերջերս որոշում կայացրեց ստուգել ու բացահայտել այն հայերին, որոնք հրեաներին են փրկել նացիստների ձեռքերից։ Հայտնաբերված բոլոր փաստերն մենք միշտ էլ փոխանցում ենք Յադ Վաշեմ թանգարան, տեղեկացրեց հիմնադրամի փոխնախագահը։ 10 հայի անուն է հայտնի ընդամենը, իրականում նրանց թիվը շատ ավելի մեծ է, և հետազոտելու ու բացահայտելու դեռ շատ գործ կա առջևում։
מספר ארמנים שעזרו לחיים היהודים בבצרה הוא הרבה יותר גדול ויש הרבה מה לחקור.
Այս ուղությամբ հիմնադրամի ներկայացուցիչի փոխանցումը արդեն բավական աշխատանք է կատարվել։ Գերմանացի պատմաբան Կորի գուտ ստադի հետ համագործակցելով արխիվներից տեղեկություններ են ստացել Ֆրանսիայում հայերի կողմից փրկված Թուրքիայից գաղթած հրեաների մասին։ Ոչ պակաս հետաքրքրություն է ներկայացնում ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Արաչինի կենսագրությունը, նրա ճանկերով Ռումինիայում երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին ռումինական ֆաշիստների ձեռքերից հարյուրավոր հրեա երեխաներ են փրկվել, որոնց կեղծ փաստաթղթերով ուղարկել էր Հունաստան, նաև կետոներից են շատ հրեաներ փրկվել։
לנו מאוד א' להגיד תודה לאותם הגיבורים וב' אני חושב שזה חובה ואנחנו עושים את זה כל הזמן להפיץ את מעשיהם בין בני הנוער ויש לנו כן תוכניות לימודיות לגבי מצילי קורבנות השואה
מר համար շատ կարևոր է առաջինը ասել շնորհակալություն այդ հերոսներին եւ երկրորդը համոզված եմ որ մեր պարտքն է այդ մասին հիշել ու կրթական տարբեր ծրագրեր ենք իրականացնում հիշեցնելու այն մարդկանց մասին որոնք հրեական ցեղասպանության դժվարներին են փրկել ասաց Դանիել Ռայները միջազգային հիմնադրամն արդեն ուղերձ է պատրաստել հայերեն լեզվով Ռաուլ Վալենբերգի անվան միջազգային հիմնադրամը փնտրում է հոլոկոստի դժվարներին աջակցություն ցուցաբերած հայազգի փրկիչներին խորագրով Մեր ձեռքի տակ կա արդեն այս ուղերձի տեքստը, որում մասնավորաբար նշված է, որ հիմնադրամը պլանավորում է ստեղծել կրթական ծրագրեր, որոնք այդ քաջ հայերի կորովը կփոխանցեն գալիք երիտասարդ սերունդների մտքին ու սրտին, ինչպես նաև հարգանքի տուր կմատուցեն նրանց հայ ազատարարների պատվին հուշարձան կանգնեցնելու միջոցով։ Փոխնախագահը ծնունդով Լատինական Ամերիկայից է, Արգենտինայից, որտեղ շատ է հայերի հետ շփվել ու անկասկած կուզեր Հայաստան այցելել։ Հարցրեցի Հայաստան-Իսրայել քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունների մասին։ Ի պատասխան ավելացրեց, թե
Համուտա շելանու լոսեկետ լովե պոլիտիկա վելովե դիպլոմատիա, אבל אני בנימה אישית אני יכול להגיד שמאוד הייתי רוצה לראות רוב לבבות בין העם היהודי לעם הארמני, יש לנו הרבה דברים משותפים.
Իրենց հասարակական կազմակերպությունը չի զբաղվում ոչ քաղաքական եւ ոչ էլ դիվանագիտական հարցերով, սակայն անձամբ շատ կուզենար տեսնել հրեա ու հայ ազգերի սրտանց մոտեցումը, քանի որ հայ ազգը շատ ոլորտներում է իրենց գործընկերը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ռամատավիր։
Արդոն այս հատվածում էլ տեղափոխվեն Կովկասյան խաչմերուկ։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն վերջին տարիներին տարածաշրջանում հանցագործությունների աճ է նկատվում։ Հայաստանում դրանց թիվը 2009-ին գրեթե կրկնակի գերազանցել է 2008-ին արձանագրված ցուցանիշը։ Աճել է հատկապես օտարերկրյա խմբավորումների և անչափահասների կողմից կատարված հանցագործությունների թիվը։ Ինչպիսին է պատկերը հարևան երկրներում և որն է պատճառը, պատմեն Կովկասյան խաչմերուկի իմ գործընկերները։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական, ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր կանդրադառնանք հանցագործություններին։ Առաջիկա օպերերին հայերը, վրացիներն ու ադրբեջանցիները կխոսեն իրենց երկրներում հանցագործությունների տարածման և դրա պատճառների մասին։ Հարավկովկասյան 3 հանրապետությունում էլ այս առումով բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Սկսենք հենց մեր երկրից։ Հայաստանում գրանցված հանցագործությունների թիվը կտրուկ աճել է։ Եթե 2008-ին արձանագրվել էր հանցագործության մոտ 9000 դեպք, ապա 2009-ին այդ թիվը անցել է 14000-ը։ Որ հանցագործություններն են ավելի շատ անհանգստացնում ձեզ որպես Հայաստանի բնակիչների հարցին Երևանի փողոցներում մեզ հետ զրուցած պատահական անցորդները առաջին հերթին նշում էին կոռուպցիան։
Կոռուպցիա մեկը գողություն է երկուսը։ Որտեղ է դա մարդ փող չի առում, դա է ստիպված արդեն սկսումա գողություն անելը։ Կոռուպցիան է դարձել ղեկավարությունը գիտեի շահանում։ Ինձ համար ամենավտանգավորը կոռուպցիան է, որտեղ մասնավոր սեկտորն եմ աշխատում, բիզնեսին եմ։
Ըստ ես Հայաստանում ավելի շատ ո՞ր հանցագործություններն են տարածված։
Պետության կողմից։ Չգիտեմ, կասեք թե չէ, շատ տարածված է։ Եվ ժողովրդի նկատմամբ, եւ դատական համակարգում, արդարադատության համակարգում, որ մեկը ասես, վերջերս ես առնչվել եմ հասարակ մի գործի հետ ալիմենտ երեխայի համար, պատկերացրեք, մի տարի ձգձգվել է այդ գործը, այն դեպքում, երբ որ օրենքը երեխայի կողմը պետք է լինի, չէ, ոչ թե ծնողների կողմը, իսկ ընդհանուր երևի մի քիչ էլ գողությունները, որտեղ ժողովրդի սոցիալական վիճակը լավը չի, եւ այս դեպուտատները, իրանց որդիները, իրանց այդ որ իրանց շատ անպարկեշտ են պահում, հարթանման կարող եմ ասել,
քաշարկա տարածված էստեղ։
Եվ որ բնակավարում ավելի շատ
պաշտոնի մարդկանցից, դադարան դատիկադարողներից, ինձ դատիկադարողներ քաշարկուցեցին, ես գրեր եմ բոլորտեղ, ոչ մեկ չի զբաղվում այդ գործով։
Հայաստանում այս տարվա 3 ամիսների ընթացքում մոտ 1200 գողության դեպք է արձանագրվել, բացահայտվել է մոտ կեսը։ Դե իսկ ամփոփելով անցած տարվա ընթացքում կատարված հանցագործությունների եւ դրանց բացահայտումների ցուցանիշները, Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը նշել էր, որ 2009-ին բացահայտվել է կրկնակի ավելի շատ հանցագործություն, քան նախորդ տարում։ Նա նշել էր նաև, որ աննախադեպ է եղել հայտնաբերված կոռուպցիոն հանցագործությունների թիվը, հայտնաբերվել է 550 կոռուպցիոն հանցագործության դեպք, ինչը 40%-ով ավելի է նախորդ տարվա համեմատությամբ։ Ալիք Սարգսյանը խոստացել է, որ այս տարի բացահայտվելու են բազմաթիվ կոռուպցիոն դեպքեր։
Վերջապես պետք է հստակ երևա, ինչ ասել է կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Իսկ մենք դրա բոլոր պայմաններն ունենք, դա առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պահանջն է։ Պիտի իրագործենք և կարծում եմ տնտեսական ոլորտներում, ինչու չէ պետական կառույցներում, այս խնդիրը լուրջ հոգակցության կարիք ունի մեր կողմից, կոնկրետ ոստիկանության կողմից, և մենք մեր տեսադաշտում կպայենք։ Նման դեպքեր այս տարի բազմաթիվ կլինեն։
Իսկ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Ամալիա Կոստանյանն ասում է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը իրական կլինի միայն այն ժամանակ, երբ կսկսեն բացահայտել կոռուպցիան բարձր օղակներում եւ ձերբակալել բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ինչն այսօր չի արվում։
Կա ինչ-որ ռիսկ այսօր ցածր օղակի աշխատողների համար, որտեղ իրենց ձերբակալում են եւ բացահայտում են, բայց ռիսկ չկա բացարձակապես կոռուպցիայով զբաղվելու բարձր օղակների համար, ինչը արդար չի։ Այսինքն բոլորն են մեղավոր են, ով ներգրաված է, բայց ինչու պետք է ռիսկային լինի այս ամենը միայն այս ցածր օղակում, եթե մենք հասկանում ենք բոլորս, որ եւ ծավալներով եւ հետևանքներով այն գործարքների կամ այն որոշումների, որոնք կայացվում են վերևներում, տուժում են շատ ուժում է ամբողջ բնակչությունը, ես կասեմ։ Այսինքն լուծումը, պատասխանելով ձեր հարցին, բարձրացնել ռիսկը բարձր օղակներում, ռիսկը միջև չբարձրացնել, ոչ ոք չի հավատա, որ սա իրական պայքար է։
Ինչ վերաբերվում է այն հանցագործություններին, որոնք այդպես էլ չեն բացահայտվում, հարցազրույցներից մեկում Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն ասել է.
Շուտ թե ուշ բոլոր հանցագործությունները բացահայտվում են, եւ ես էլ այն կարծիքին եմ, որ բոլոր հանցագործությունները ենթակա են բացահայտման, բայց կան դեպքեր, որոնք իրոք իրենցից դժվարություն են ներկայացնում, որտեղ կան հանցագործություններ, մանավանդ ծանր, առանձնապես ծանր հանցագործություններ, որոնք մանրակրկիտ նախապես կազմակերպված լինելով, բոլոր հանգամանքները մարդկանց կողմից, հանցագործների կողմից հաշվի առնած լինելով, ոստիկանության մարմիններին որոշակի դժվարություններ են բերում։
Նման մի գործ է նաև Հայաստանի փոխոստիկանապետ Գևորգ Մհերյանի գործը, ասում է Սարգսյանը։ Նա մոտ 1 տարի առաջ սպանվել էր իր տան մուտքի մոտ կրակոցների հետևանքով։ Դե իսկ խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն օրերս իր դժգոհությունն էր հայտնել այս տարվա 3 ամիսների ընթացքում լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնությունների 5 դեպքի մասին։ Դրանց մեղավորները բացահայտված չեն, ասում է կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։
Այն գործելակերպը, որը որթեգրել են իրավապահ մարմինները, համենայն դեպս ինֆորմացիա ոլորտի կոնֆլիկտերի առումով ոչ մի հավատ չի ներշնչում, որ մեղավորները իհայտ կգան և նրանք կստանան իրենց պատիժները։
Ադրբեջանում իրավիճակը գրեթե չի տարբերվում, հանցագործությունների թիվն աճում է, նաև ինչպես Հայաստանում մարդկանց ավելի շատ անհանգստացնում են կոռուպցիան և գողությունները, դրան գումարած աճող սպանությունների թիվը, պատմում է իմ ադրբեջանցի գործընկեր Էսմիրա Ջավադովան։
Դեպլատի ախ չստամս։
Պետությունը չի կարող պայքարել, կաշառակերությունը ծաղկում է, կաշառքների հետ միասին հանցագործությունների թիվն աճում է։
Իսկ ինչպես է գնահատում հանցագործությունների դեմ պայքարը։
Շատ պիս, իսկիմ ապարում եմ վարձանը։
Շատ վատ, պայքար չի տարվում։ Վերջերս 900 մարդ բանտերից բաց թողեցին, մեկ ամիս չանցած նույնքան մարդ հայտնվեց կալանավայրում։ Եթե գործ ունենաս, հանցագործություն չես կատարի, աղքատ են, այդ պատճառով էլ ստիպված են լինում, որպեսզի ընտանիք պահեն։
Այլասում դոլանսում։
Հանցագործությունների թիվը Ադրբեջանում ավելանում է։ Սա հաստատում են ոչ միայն Բաքվի փողոցներում մեզ հետ զրուցած անցորդները, այլ նաև պաշտոնական վիճակագրությունը։ Ներքին գործերի նախարարության անցած տարվա հաշվետվության մեջ ասվում է, որ նախորդ տարվա համեմատ 2009-ին ավելացել են գրեթե բոլոր տեսակի հանցագործությունները։ Ներքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության պետի տեղակալ Էսխան Զախիդովն ասում է.
Ադրբեջանը նախկին սովետական հանրապետությունների շարքում առաջիններից մեկն է եւ հանցագործությունների թվով եւ դրանց բացահայտման ցուցանիշներով։ Սա վկայում է այն մասին, որ հանցագործությունների դեմ պայքարը լավ է կազմակերպված։
Այս կարծիքը, սակայն, շատերը չեն կիսում։ Մեզ հետ զրուցած Բաքվի շարքային բնակիչներն ասում էին, որ թե ինքնասպանությունների, թե ընտանեկան դրամաների ու սպանությունների թիվն ավելացել է եւ որպես հիմնական պատճառ նշում էին աղքատությունը։ Նախկին ոստիկանապետ Մահմուդ Գաջիևն էլ ասում է, որ պաշտոնական վիճակագրությունը չի արտացոլում իրականությունը։
Վերջին 10 տարիների ընթացքում սա անլուծելի խնդիր է դարձել։ Հաճախ է լինում, երբ ոստիկանությունը չի կարողանում բացահայտել հանցագործությունը եւ նման դեպքերը չեն գրանցվում։ Եվ հետեւաբար դատողություններ անել վիճակագրական տվյալների մասին հիմա դժվար է։ Իսկ պայքարը հանցագործությունների դեմ արդյունավետ կլինի միայն իրական թվերի դեպքում։
Real müstəvidə yanaşılmadığı üçün statistik rəqəmlərə o qədər də bir bağlama olmur.
Գաջիևն ասում է, որ իրական թվերը շատ ավելի մեծ են, ըստ նրա հատկապես աճել են բնակարանային գողություններն ու սպանությունները։
Փոլիսին son illərdə peşəkarlığı səviyyəsi nisbətən aşağı düşüb։
Վերջին տարիներին ոստիկանության աշխատակիցների մասնագիտական մակարդակն ընկել է։ Սա է պատճառը, որ հանցագործությունները չեն կարողանում բացահայտել եւ այդ պատճառով էլ դրանք չեն գրանցվում եւ թաքցվում են։
Գաջիևը կարծում է նաեւ, որ հանցագործությունների աճը անմիջական կապ ունի սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների եւ ոչ կատարյալ օրենսդրության հետ։ Իսկ հոգեվերլուծաբան Էլմիր Ակբերը հանցագործությունների աճը այլ կերպ է բացատրում։
Cinayət əməlini reallaşdıran əslində insanın
Հանցագործությունները ձեռքերով եւ ոտքերով չեն կատարվում, դա հոգեբանական պրոցեսների արդյունք է։ Հեռուստատեսային հաղորդումները, որ այսօր մենք դիտում ենք, անհանդուրժողականություն եւ ագրեսիա են քարոզում։ Միևնույն ժամանակ մարդկանց սոցիալական վիճակը, դժվարությունները, այն, որ մարդիկ բազմաթիվ չիրականացված կարիքներ ունեն, թե նյութական, թե բարոյական, թե հուզական, այս ամենը հանգեցնում է հանցագործ մտածելակերպի։
Հիմա էլ տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր։ Ի տարբերություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, Վրաստանում պաշտոնական վիճակագրությունն ասում է, որ հանցագործությունների թիվը պակասել է։ Այստեղ, սակայն, ավելի շատ են թմրանյութերի օգտագործման եւ տարածման հետ կապված հանցագործությունները։ Լսենք իմ վրացի գործընկերների պատրաստած ռեպորտաժը։ Այսօր շատերն են հիշում այն տարիները, երբ քաղաքի բնակիչները ուժամի հայտնվելով չլուսավորված փողոցներում հարձակման էին ենթարկվում եւ կողոպտվում։ Մարդկանցից անգամ իրենց հագուստներն էին տանում, բարձր էր կազմակերպված հանցագործությունների թիվը։ Մեքենա ունեցողներն էլ կամ չէին գտնում իրենց փողոցում թողած մեքենան, կամ լավագույն դեպքում դրանից որոշ մասեր էին պակասում։ Ինչպիսին է իրավիճակը այսօր Վրաստանում։ Այս հարցով մենք դիմեցինք Թբիլիսիի բնակիչներին եւ տարբեր պատասխաններ ստացանք։
Այնայրը դու սեպտխո չեմ եզրից եմ իտ ամրումդ։
Ամեն առումով անվտանգ է, եթե օրինապահ լինես, ապա ոչինչ էլ չի պատահի։
Արարի ուշապտխո, ձալիան դազաբուլի սիտուասիա սա հետով արարիս, Ինդոնեզիա պամիլի։
Չեմ կարող ասել, որ անվտանգ է, այն իրավիճակը չէ, որ չվախենաս։
Մեվիցի կադմոցեմի դատրերաց խտեպոտա ռոքուճաշին ու…
Ես լսել էի, որ առաջ գիշերով փողոց դուրս գալը վտանգավոր էր, բայց հիմա ոչ, ամեն ինչ հանգիստ է։
Քարթուլեվուլի, ყველა სახის დანაშაულის.
Առաջ ամենտեղ հանգիստ էր, իսկ հիմա ամեն վարքյան անախորժությունների է սպասում։ Կարգ չկա, հանցագործ իշխանություններն են ղեկավարում երկիրը։
Կրիմինալուրի խելիսուփլեվա, ախեդա գումդինը ռաղար, սագիտղավե։
Ուժային կառույցների կայքերում զետեղված վիճակագրությունն ասում է, որ այս տարվա առաջին 2 ամիսների ընթացքում Վրաստանում մոտ 6000 հանցագործություն է գրանցվել, դրանց մոտ կեսը բացահայտվել է։ Թբիլիսիում կատարված հանցագործությունների մեծ մասը թմրանյութերի հետ է կապված։ Խոսելով վերջին 5 տարիների մասին, նախկին գլխավոր դատախազ Գիա Մեպարիշվիլին մի քանի միտումներ է նշում։
Արի Զանաշաուտա գարկվեուլի սախը, ռոմելից իզրդեվար աոտենով է սա զիրիտադատ քոնեբրիվի Զանաշաուլի սախեևի։
Հանցագործության տեսակներ կան, որոնց թիվը Վրաստանում աճում է, օրինակ սեփականության իրավունքի հետ կապված օրինախախտումները։ Շատ տխուր վիճակագրություն ունենք թմրանյութերի օգտագործման եւ տարածման առումով։ Այն պնդումները, որ հանցագործությունները պակասել են, ճիշտ չէ, չնայած որ որոշ առաջընթաց կա, օրինակ սահմանների խախտման հետ կապված։
Սազուրების կամ ճուրալուբիս պրոբլեմասთან დაკავშირებით იყო დღეშედარებით ნაკლები։
Գիամե Պարիշվինին ասում է նաև, որ եվրոպական երկրների համեմատ հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշը Վրաստանում շատ ցածր է, իսկ պատճառը նրա կարծիքով ոչ կատարյալ օրենսդրությունն է և պրոֆեսիոնալիզմի պակասը։ Մե Պարիշվինին նաև կասկածելի է համարում կայքերում տեղ գտած պաշտոնական վիճակագրական տվյալները։ Իսկ փաստաբան Մանանա Կոբախիձեն կարծում է, որ որոշ հանցագործություններ Վրաստանում պակասել են, պատճառը ըստ նրա քրեական օրենսգրքում տեղ գտած փոփոխություններն են։
Ձալիան գամկաց դա սիսխլի սամարջիս պոլիտիկա բոլո պերիոչի։
Քրեական օրենսգրքի հետ կապված քաղաքականությունը Վրաստանում խստացել է, ավելացվել են պատիժը կրելու ժամկետները, նաև ձերբակալվածները։ Փողոցներում ուշ ժամի կատարվող կողոպուտը, թալանն ու հարձակումներն ակնհայտորեն պակասել են, սակայն թմրանյութերի հետ կապված հանցագործություններն են աճել։
Արդյոք որոշ հանցատեսակների կրճատումը օրենսդրության խստացման հետևանք է։ Փորձագետների մի մասը գտնում է, որ այո, սակայն վախը միայն ժամանակավոր կարող է լուծել խնդիրը, ասում է Գիամե Պարիշվիլին և հավելում, որ որոշ բաներ օրենսդրության մեջ հարկավոր է մեղմել։
Թույն մեզ գոնի արով շիշի ֆակտորը դանաշավուլի սինանդեգուզոլա շեիցլև ես արիս էլեմենտարոլի ուվիտ սոբադավետերը։
Եթե ինչ-որ մեկը կարծում է, որ վախով կարելի է արմատախիլ անել հանցագործությունները, ապա դա ուղղակի անգրագիտություն է։ Պատժի խստացումը որոշ կանխարգելիչ նշանակություն ունի, սակայն այդ ամենը ժամանակավոր է և արդյունք չի տալիս։ Ոչ մի հանդուրժողականություն բոլորին կալանավայր էր, մենք դա արդեն տեսել ենք։ Հիմա մեր օրենսդրությունը պետք է ավելի ազատական լինի, այն չի կարող լինել այսքան անմարդկային։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրներ եթերում։ Մենք այսօր փորձեցինք պարզել, թե որքանով են տարածված հանցագործությունները հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Այս շաբաթ Երևանում ավարտվեց գրեթե 100 տարի առաջ հիմնադրված միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի համաժողովը. 140 երկրներից ժամանած հարյուրավոր իրավապաշտպաններ քննարկեցին, ինչպես և որքանով է պաշտպանված քաղաքացին աշխարհում և Հայաստանում։ Ֆեդերացիայի ղեկավարները նաև հստակ կոչով դիմեցին Հայաստանի իշխանություններին, հորդորելով ազատ արձակել քաղաքական հայացների համար ազատազրկված ընդդիմադիրներին և բացահայտել մարտի 1-ի մեղավորներին։ Միևնույն ժամանակ իրավապաշտպանները նշեցին, թե Հայաստանը մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից տարածաշրջանում համեմատաբար շահեկան դիրքերում է գտնվում, որոնք են Հայաստանի շահեկան կողմերն ու բացթողումները, թեմայի շուրջ Տաթևիկ Լազարյանը զրուցել է ֆեդերացիայի փոխնախագահի հետ։
Ալես Բելյասկինով, մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի փոխնախագահն է և բելարուսական Վյասնա իրավապաշտպան կենտրոնի ղեկավարը, բազմաթիվ ընդհանրություններ է տեսնում Հայաստանի և Բելարուսի միջև մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի առումով, բայց և տարբերություններն էլ նրա խոսքով շատ են։ Խնդիրների բնույթը գրեթե նույնն է ընդհանուր խորհրդային անցյալի պատճառով։
Можно говорить о больших отличиях, можно говорить о каких-то сходствах, и, конечно же,
Галиев хосел мэц տարբերությունների եւ նմանությունների մասին։ Իհարկե նմանությունը գալիս է մեր ընդհանուր խորհրդային անցյալից, որտեղ քաղաքացիական հասարակությունը որևէ իրավունք չունի։ Գույցումներ 1. Իշխող կուսակցություն, պետական գաղափարախոսություն եւ ռուսաստանում, որ միավորում էր այդքան տարբեր երկրներ։
Абсолютно разные страны, казалось бы. Что касается различий, их тоже достаточно много. Они касаются
տարբերություններին, դրանք էլ բավական շատ են եւ կապված են աշխարհ քաղաքական գործունեությունների հետ։ Մենք գիտենք, որ ձեզ մոտ բավական դաժան ռազմական հակամարտություն է եղել, եւ մինչ օրս էլ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ պատերազմի մեջ է։ Մենք խնդիր չունենք մեր հարևանների հետ, ավելին, մեր 3 հարևանները Եվրամիության անդամ են, եւ դա մեծ դեր է խաղում քաղաքացիական հասարակության զարգացման վրա, հատկապես վերջին
տարիներին։
Այնուամենայնիվ, Ալես Բելյացկին համարում է, որ Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակն ավելի բարվոք է, քան Բելարուսում։ Նրա խոսքով, օրինակ, մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի համաժողովը, որ օրերս կայացավ Երևանում, Բելարուսում չէր կարող կազմակերպվել։ Շատ իրավապաշտպան կազմակերպությունները այնտեղ արգելված են, այդ թվում և Բելյանցկի ղեկավարած Վյասնան։
Нас сотни организаций находятся сейчас вне закона, есть
Մեզ մոտ հարյուրավոր կազմակերպություններ արգելված են եւ դրա համար քրեական պատասխանատվություն է նախատեսված։ Մենք փաստորեն այժմ բոլորս քրեական օրենսգրքի վտանգի տակ ենք գործում։ Մոտավորապես այն մկան վիճակում, որին կատուն բռնել է փոչից եւ մտածում է հիմա ուտի, թե դեռ մի քիչ էլ գահված պահի։ Ու չնայած դրան մենք շարունակում ենք աշխատել։ Մեզ մոտ մեծ խնդիրներ ունեն քաղաքական կուսակցությունները, որոնց անդամները ճնշումներ են ենթարկվում, եւ եթե համեմատենք Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության վիճակի հետ, ապա այստեղ անհամեմատ ավելի մեծ է ազատությունը եւ աշխատելու հնարավորությունը։ ուսակցությունների եւ հասարակական կազմակերպությունների համար, սակայն ես կարծում եմ, որ խորհրդային անցյալն ու ժառանգությունն իրենց նանում են։ Մարտիկ, ովքեր իշխանության են գալիս, ձգտում են լիակատար տիրապետության, ճնշումներ գործադրելով ընդդիմադիրների նկատմամբ, այս երևույթները ձեզ մոտ էլ կան եւ մարտի 1-ի այդ սարսափելի դեպքերը, երբ 10 հոգի զոհվեց, մեզ նույնպես ցնցեցին։ Ու թեև մեզ մոտ վիճակն ավելի վատ է, բայց ցույցերի ժամանակ մարտիկ չեն զոհվում եւ մենք դա դիտում ենք որպես մարտու իրավունքների կոպտագույն ոտնահարում։
Ուչնայած արկախնդիրներին, Բելյասկին կարծում է, պետք է օգտագործել բոլոր հնարավորություններն ու ընդհանուր հարթակները իշխանությունների եւ միջազգային հանրության առջեւ արկախնդիրները բարձրացնելու։ Այդ առումով համաժողովի անցկացումն էլ Հայաստանում կարող է խթանել երկխոսությանն ու այդ թվում եւ Բելյասկիի խոսքով քաղբանտարկյալների հարցի լուծմանը։ Ինչ վերաբերում է քաղբանտարկյալներին անհապաղ ազատ արձակելու մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի կոչին, Բելյասկին ասում է, հետևողական են լինելու։ Արդարադատության համակարգը Բելյասկու խոսքով նույնպես շատ ընդհանուր ունի հետ խորհրդային երկրներում, դատարանները անկախ չեն։
Ցավոք
սրտի, դա մեկ ընդհանուր դժբախտություն է, որ դատավորները մեզ մոտ անկախ չեն, այլ շատ սերտ կապեր ունեն գործադիր իշխանության հետ, եւ այդտեղ արդեն սկսում է գործել այսպես կոչված հեռախոսային արդարադատությունը։ Սկսում են ինչ-որ անհասկանալի դատավճիռներ կայացվել, կոչվում են որոշ գործեր, եւ այդ առումով միջազգային փորձը շատ կարեւոր է։ Օրինակ, հենց Բելարուսի հարևանները, Լեհաստանն ու Լատվիան, ասել են նրան, որ դատական համակարգը գործում է անկախ։ Չնայած 20 տարի առաջ Լատվիան էլ խորհրդային հանրապետություն էր եւ նույն խնդիրներն ուներ, ինչ մենք։ Սակայն մեր պալագայում այժմ դա գրեթե հնարավոր չէ, քանի որ քաղաքական կամք է պետք, որպեսզի դատարաններն անկախ դառնան։
Практически невозможно для нашей страны, думаю, потому что тут должна быть политическая воля в первую очередь.
Ըստ Բելյասկու, որոշակի բարեփոխումներ թե Հայաստանում, թե Բելարուսում, թե այլ հետխորհրդային երկրներում տեղի են ունենում Եվրոպայի ճնշումների անմիջական ազդեցության տակ, սակայն արդյունքը չի կարող լիակատար լինել, եթե փոփոխությունները ներսից չեն սկսվում։
Очень хорошо, что есть внимание международного.
Ярко շատ լավ է, որ ուշադրություն կա միջազգային հանրության կողմից հետ խորհրդային երկրներին մարդու իրավունքների ժողովրդավարության առումով, սակայն պետք չէ մոռանալ, որ բոլոր փոփոխությունները կատարում են տվյալ երկրների քաղաքացիներ եւ պետք չէ ակնկալել, որ կգան հարուստ եվրոպացիներ եւ կփոխեն ամեն ինչ։ Ինչ հասարակության գիտակցության մեջ չի ասունան, որ փոփոխությունները պետք են։ Շատ դժվար է ակնկալել, որ ինչ-որ բանաձևերի միջոցով հնարավոր կլինի իրադրությունը փոխել։ Նրանք պարզապես ցույց են տալիս ճանապարհը, իսկ ճիշտ ճանապարհով շարժվելը լիովին կախված է այդ երկրների
հասարակությունից։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ավարտին, ինչպես ամեն կիրակի, ներկայացնեմ Ազատություն ռադիոկանի առողջ ապրելակերպ հանդեսը։ Ծրագիրն այս շաբաթ փորձում է պարզել, ինչ առանձնահատուկ առողջական խնդիրներ ունեն քաղաքային բնակավայրերում ապրող մարդիկ, ինչպես դրանցից խուսափել եւ հաղթահարել։ Լսենք թեմայի շուրջ Լիլիթ Հարությունյանի զրույցը մասնագետների հետ։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ստեղծման օրը, ապրիլի 7-ը, յուրաքանչյուր տարի նշվում է որպես առողջության օր։ Այդ օրը տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպվում, փորձելով գրավել մարդկանց ուշադրությունը առողջության նկատմամբ։ 2010 թվականի համար ընտրված թեման ուրբանիզացիան է։ Ինչպես է քաղաքային միջավայրը ազդում մեր առողջության վրա ընդհանրապես եւ յուրաքանչյուրիս վրա առանձին վերցված։ Մոտակա օպերներին կխոսենք հենց այս թեմայի մասին։ Ինչ խնդիրներ կան Հայաստանում եւ մասն որապես Երևանում, քանի որ բնակչության կեսից ավելին հենց այստեղ է ապրում։ Սա քննարկելու ենք ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի՝ ռուսկաբան Միրաբուժ Վահե Տերմինասյանի եւ առողջապահության նախարարության գլխավոր թոքաբան Անդրանիկ Ոսկանյանի հետ։
Առողջության տեսակետից քաղաքի բնակչի համար կա իր խնդիրները, գյուղի բնակչի համար կա իր խնդիրները։ Եվ ես չի ասի, որ ինչ-որ մեկի խնդիրը ավելի շատ է, մյուսին ավելի քիչ։ Ուրիշ բան, որ դուք ասացիք, որ Հայաստանի կեսից ավելի բնակչությունը ապրում է Երևանում, դա ստեղծում է ևս մի գործոն, որը ասաբար անդրադառնում առողջության վրա։ Առաջին հերթին այն պատճառով, որ այդ ներհոսքը դրսից գյուղից ամբողջ Հայաստանից դեպի Երևան բնակիչները հաշվարկված չի, նախորոք մշակված, եւ այդ պատճառով քաղաքը զարգացավ սպոնտան, այսինքն որտեղ կար կտոր հող, այնտեղ ինչ-որ մի բան կառուցեցին, եւ դա բերեց այն բանի, որ քաղաքը այսօր չի համապատասխանում ոչ մի սանիտարական նորմերի, այսինքն քաղաքի օդի գոնե մակրության համար շատ մեծ դեր է խաղում բաց հողի տարածքները, որոնք պետք է կազմեն մոտավորապես 60% քաղաքի ամբողջ ծածկույթի։ Իսկ դա չկա։ Իսկ ինչու համար այդ հողը պետք է։ Պետք է որպես մակրվի այն ախտը, որը կա հավաքվում է օդում։ Մենք չենք պատկերացնում նույնիսկ, որ օդ հազարավոր տոննա փոշի է բարձրանում։ Դա մեքենաների արտահանումներն են, դա գործարանների, դա ասիկան ամբողջ մեր գործունեությունը բերում է այս կամ այն ազդոտման։ Այդ ազդոտությունը պետք է մակրվի։ Մակրման մեկ գործոն ունի բնությունը, դա նեխացում։ Այսինքն երբ որ դա անձրև հետ լվացումը գալիս է հողի մեջ, հողի մեջ մանդրիները դրան վերամշակում են եւ մակրվում է շրջապատը։ Չկա այդ բանը։ Իսկ գա շինություններ եւ հողի փակ տարածքներ, այստեղ էլ կարելի է մի քիչ ավելի բարեխիղճ կամ ավելի լավ անել, բայց դրան չհարված նորից նույն պատճառով, որտեվ ներհոսքը եղել է, քաղաքը մեծացել է, բայց չեն փոխվել կոմունիկացիաները, եւ այդ աղդոտ ջուրը, որ պետք է ինչ-որ միտեղ հոսա եւ դուրս բերի եւ մաքրի քաղաքը, նա մնում է փողոցում։ Եվ դուք այսօր կարող եք հաճախ տեսնել, որ քաղաքում փողոցներ լվացող մեքենաները ոչ թե հավաքում են աղդը, այլ ջրով շփում են դրան, շփում են Էսկոմ, շփում են Էնգոմ, նա չորանում է, կոլորչանում, բարձրանում է էլ օդ նույն աղդոտ փոշին, նորից մենք շնչում ենք, նորից լինում է նույն բանը։
Պարտեր Մինասյան, ըստ ձեզ Երևանի բնակիչների համար որն է ամենակարևոր խնդիրը առողջության պահպանման տեսանկյունից։
Ու միանշանակ իհարկե համաձայն եմ մեր քոլեգայի հետ, քաղաքական բնակչությունը ունի իր խնդիրները, նույն առողջության հետ կապված, ասենք քաղաքային է իր, եւ եթե այսօր կարելի ասել, որ ամբողջ աշխարհում բնակչության կեսը բնակվում է քաղաքային պայմաններում, կան հաշվարկներ, որոնք ասում են այն մասին, որ մոտակա տասնամյակների ընթացքում ամբողջ բնակչության ավելացումը գնալու է ի հաշիվ քաղաքային բնակ ակցիան, այսինքն հետագայում ավելի ու ավելի այս խնդիրը խորանալու է, եւ եթե չեմ սխալվում, հաշվում են, որ 2050 թվականին արդեն բնակչության 70-ից 75%-ն է բնակվելու քաղաքում։ Ուղղակի քաղաքը պետք է դառնա ավելի հարմարավետ մարդկանց համար, այսինքն ուրբանիզացիա եւ առողջությունը խնդիրը պետք է դիտարկել այն տեսանկյունից, որ պետք է ուղղակի քաղաքը լինի ավելի հարմար, ավելի ճիշտ կառուցված, համապատասխանի նույն այդ սանիտարական պահանջներին։
Իսկ այսօր քաղաքում ավելի շատ են հիվանդանում, քան գյուղում։
Ուրեմն ուրբանիզացիա ցայ հիմնական խնդիրը, այսպես կոչված նեյրոհոգեկան վիճակները մարդու, այսինքն նույն ստրեսը, նույն դեպրեսիաները, նույն անհանգստությունը, սկսած ասենք աղմուկը, տարբեր գործոններ են, ինչվից որ ազատված է գյուղական բնակիչը, եւ որի հետեւանքով կան հիվանդություններ, որոնք համարվում է, որ քաղաքում մոտ 2-ից 4 անգամ ավելի հաճախ են հանդիպում, քան գյուղական բնակչության շրջանում։ Միաժամանակ կա նաեւ հակառակ խնդիրը, որ քաղաքային բնակչությունը օրինակի համար շատ ավելի լավ առողջապահական օգնության հնարավորություններ ունի, այսինքն կա նաև դրական կողմ, երբեք չի կարելի դա միակողմանի նայել։ Ուրիշ բան էլ եմ ասում, տեսեք ինչ խնդիրներ ունենք, այսինքն նույն այդ ստրեսային ֆակտորն է, նույն հիպոդինամիայի խնդիրն է, որ քաղաքային բնակչությունը միանշանակ շատ ավելի քիչ է շարժվում, քաջ շատ ավելի շատ է նստած մնում, անգամ դրաներ կա, որ ասում է քաղաքում մկանային ուժը մոտավորապես կազմում է 1%-ը, 99%-ը կազմում է ավտոմատացված գործողությունների հետևանքով, այսինքն սարքերի հետևանքով ստացված այդ ուժը։ Նույն սննդակարգը, որը որ քաղաքում ապրող մարդը եւ գյուղում ապրողը շատ տարբեր են, սկսած նրանից, թե ով ինչ սնունդ է ընդունում, վերջացրած նրանով, ով ոչ ժամին է, ով ինչ հաճախությամբ, օրինակ ես ինքս չեմ կարողանում պլանավորել ու օրվա ընթացքում որոշակի ժամերի ա սնունդ ընդունել, երբ ստացվի, ոնց ստացվի, ասենք կարծում եմ, որ գյուղում ապրող մարդու համար դա ավելի հանգիստ միջավայրում է եւ ինքը ավելի լավ կարող է այդ ամեն ինչը կազմակերպել։
Իսկ ալերգիկ հիվանդությունների մասին ինչ կասեք, թե գյուղերում, թե Երևանում, արդյոք քաղաքում ավելի շատ են այդ հիվանդությունները։
Ալերգիա երկու բառ, ալոս էրգոն, ուրիշ գործողություն։ Ուրիշ գործողություն դեղի ունենում մարդու օրգանիզմում այն դեպքում, երբ որ օրգանիզմը ինչ-որ բան դժգոհ է։ Եթե մենք եղնջով խփում ենք մաշկին, այդ դժգոհությունը արտահանում է կրապիրնից է առաջանում, ասենքն այդ ալերգիա է։ Այդպիսի ալերգիա կարող է լինի դա ստամոքսային համակարգի կողմից, կարող է դա լինել շնչարական համակարգի կողմից, մաշկի հիմնականում սրանքին, որտեղ սրանք առաջի շփման եզրում են։ Դա դեռ հիվանդություն չի։ Դա ընդամենը արտահայտություն է, որը ասում է, որ ինչ-որ մի բան այդպես չի։ Եվ այստեղ ես կուզենայի հենց կապել դրա հետ, որ այո, այսօր քաղաքում շատ ավելի շատ է ոչ բնական գործոնները, քան ստե գյուղում։ Գյուղում մենք ունենք այն, ինչ որ մենք ունեցել ենք, երբ որ եղել ենք դեր անդարում, այսինքն մենք ունենք բնության հետ շփման եզր։ Քաղաքում մենք ունենք շփում այն բաների հետ, որոնք որ չեն էլ եղել, սինթետիկ են կամ շատ ուժեղ էլեկտրամագնիսային դաշտ են արձակում կամ շատ ուժեղ կլանում են էներգիան եւ հակարակը։ Դա բոլորը ազդում է առողջության վրա։ Իհարկե քաղաքում ապրողի վրա շատ ավելի շատ է բերը հիվանդացնող, քան ստե գյուղի։ Եվ այն ռեժիմը, որ իմ կոլեգան ասեց, քաղաքի ռիթմի հետ կապված, դա կապված է նորից նույն խնդրի հետ։ Մենք քաղաքացի դարձել ենք առանց քաղաքացի դառնալու։ Այսինքն մենք ապրում ենք քաղաքում, բայց քաղաքացի չենք։ Ինչու՞ որտեւ քաղաքացին մենք կնենք այն ժամանակ, որ ժամանակ, որ մենք մեր ռիթմերը կհամաձայնացնենք քաղաքի ռիթմի հետ, եւ ոչ թե քաղաքի ռիթմը կհամաձայնացնենք մեր ռիթմերի հետ։ Այս ժամանակ չի լինի կոնֆլիկտ։ Կոնֆլիկտը առաջանում է այն դեպքում, որ օրգանիզմը չի հասցնում հարմարվել այդ փոփոխությունները, որոնք որ կան արտաքին աշխարհում։ Այսինքն իր ուժը չի պատում եւ առաջանում է հիվանդության երևույթներով։ Դա կլինի ալերգիա ցեվով, դա կլինի ասթմա ցեվով, դա կլինի էկզեմա, դա կլինի կոնյուկտիվիտ եւ այլն եւ այլն։
Իսկ վիճակագրությունը ինչ է ասում, ինչ ունենք։
Մենք ունենք այն, որ եթե թվերով ասենք, ես չի ուզենա բացարիք թվով ասել, այլ կասեմ հարաբերական, որ բրոնխիալ ասթման աճում է մոտորապես 7-ից 10 տարին կրկնապատվում է քանակը հիվանդների։ Ալերգիան նույն չափով է գնում, նույն ռիթմով է գնում։
Պարոն Տերմինասյան, ըստ ձեզ ինչ կարելի առաջարկել քաղաքի բնակչին, որպեսզի նա կարողանա պահպանել իր առողջությունը, թեև կան գործոններ, ասեցինք, որոնք շատ ազդում են այդ առողջության վրա։
Գիտեք, պարոն Օսկանյանը մի անչափ գեղեցիկ միտք արտա այդպես այդ քաղաքում ապրելով լինել քաղաքացի։ Այսինքն պետք չի վերցնել այն ամենը, ինչ որ մոդայի ասեմ, սովորությունների կամ ինչ որ մի ձևով պարտադրվում է, հա։ Օրինակ հասարակ օրինակ, որպես ուռուցքաբան կարող եմ ասել, որ ուռուցքային հիվանդությունների շարքում գիտենք, որ մեր երկրում առաջին տեղում գտնվում է թոքի քաղցկեղը, որի հիմնական ամենամեծ պատճառներից մեկը դա ծխախոտի օգտագործումն է։ Նույն ծխախոտի օգտագործումը ինչի քաղաքում ավելի շատ, հա, որովհետև
դա քաղաքացիություն է,
հա, հա, դա հա քաղաքացիություն ցույց է, բայց իրականում բացարձակ ոչ մի ընդհանուր բան չունի, հա, քաղաքում ապրելը եւ ծխելը։ Այսինքն ունենք մի քանի բան, նախ եւ առաջ իշխանությունը պետք է քաղաքը կառուցի մտածելով մարդու մասին, հաշվի առնելով մարդու բնական պահանջները, օրգանիզմի բնական պահանջները, այսինքն բացի նրանից, որ պիտի ճարտարապետական տեսքը այսպեսին կամ այնպեսին լինի, բացի նրանից, որ պիտի գեղեցիկ լինի, եկամտաբեր լինի կամ այս նաեւ պետք է դա մարդու առողջությանը վտանգ չսպառնա։ Մյուսը իհարկե արդեն գալիս է մարդը հենց ինքն իր մասին մտածելով, այսինքն մտածի, թե ոնց է ապրում, ինչ ռեժիմով է ապրում եւ հարգի ինքն իր օրգանիզմը, որովհետեւ եթե դու քո օրգանիզմը ինքդ չես հարգում, վերջիվերջո այդ մի օր կանգնելու է քո առաջ ու շատ լուրջ հարցեր է տալու։
Ինչպես հարգի։
Գիտեք, ուղղակի պետք է վարել, շատ բանալ այդ ձևակերպում է առողջ ապրելակերպ, բայց ինքը իրականում շատ լավ բան է։ Դալի առողջ ապրելակերպ վարել ժամանակ առ ժամանակ, էլի եմ ասում, շատ բանալ է դա, հնչում անթադ բոլոր տեղերում ամտված թեմա է, որ կարելի է սպորտով զբաղվել, կարելի է, չգիտեմ, չծխել։
Լավ, իսկ որտեղ զբաղվեն, երբ որ այգիներ չկան, կանաչ տարածքները շատ քիչ են։
Ես գուցե ավելի կոնկրետացնել վերջի, այսինքն այս մասը մեր զրույցի, որպես բնակիչը հասկանա, որ մենք ոչ թե աբստրակտ ինչ-որ բան ենք ասում, այլ մտածում ենք առողջության մասին։ Առաջինը, պետք է մարդ գիտակից օրեն քաղաքը կամ իր ապրելու տեղը, իր տունը ոչ թե գարուցի որպես շինություն, այլ գարուցի, որ նա իր համար լինի հարմարավետ, իր առողջության համար նպաստի։ Դա վերաբերում է եւ քաղաքաշինության մեջ։ Այստեղ շատ խիստ խնդիրներ կան, ինչ խորհուրդ կտայի ես։ Խորհուրդ կտայի, որ պես բնակիչը, այսինքն մարդը իր մաչակալը ուղի գլխավերևով դեպի հյուսիս, դա շատ կնպաստի իր առողջության պահպանման համար։ Խորհուրդ կտայի, որ օրը պետք է մարդ երկու անգամ անի անպայման փոքր մի ֆիզիկական վարժանք, դա առավոտ մի 10-15 րոպե եւ երեկոյան 10-15 րոպե։ Լավ կլինի դա, եթե լինի արդեն հիմա շատ կան յոգից վերցրած ձևեր, որոնք շնչարական են, այսինքն որպես արթնանա, որպես օրգանիզմը նորմալ աշխատի, եւ մեկը դա նշանակում է, որ անպայման օրվա մեջ կեսօրին ճաշից հետո, կես ժամ հետո մոտավորապես 10-15 րոպե ննջի։ Ինչպես համակարգիչը մենք անում ենք պերեզագրուստկա, այնպես աստեղ լինում մեր ուղեղը գարգավորում է իր խնդիրները եւ հիվանդությունը խիստ նվազի։ Հետո շաբաթի երկու անգամ պետք է քաղաքից դուրս գալ, դուրս գալ մանկալու մի տեղ, գնալ, եթե ունես բարեկամ, բարեկամ դուն, գնալ քաղաքից դուրս պիկնիկի, ճամ, այսինքն ընտանիքի հետ, որպես այդ ռիթմը օրգանիզմի բնության հետ կապված աշխատի։ Հետո ամիսը մի անգամ պետք է ընդհանրապես քաղաքից դուրս գալ եւ մի քանի օր մնալ մի տեղ, եւ տարին երկու անգամ փոխել կլիման։ Այսինքն մի 10-10 օր գնավ հանգստանալու ուրիշ երկիր։
Կարծում եք, որ այս բանաձևը Հայաստանում կարող է գործել բնակիչների համար։ Կարող են իրենց թույլ տալ դուրս գալու տարի երկու անգամ հանգստանալու կամ թեկուզ քաղաքից դուրս գալու։
Այո, կարող է։ Գիտեք ինչ կա, մարդ որը ուզում է, նա փնտրում է ինչպես անի, մարդ որը չի ուզում, նա փնտրում է ինչն էլ պատճառը, որ չի կարող անել։
Լավ, իսկ ովքեր որ չունեն այնուամենայնիվ այդ
հնարավորությունը,
Երևանի պայմաններում ինչպես կարող են պահպանել իրենց առողջությունը։
Նորմալ կյանք վարել առաջի հերթին։ Հետո ես չեմ կարող խորհուրդ տալ մարդկանց, որ մի ուշադրություն դարձրեք այն այլանդակություններին, որոնք որ դեղի են ունենում մեր կյանքում, թե քաղաքաշինության մեջ, թե կենցաղում, բայց պետք չի շատ դրա հետևից ընկնել։ Մեկ երկրորդը ես արդեն ասեցի, օրվա մեջ անպայման պետք է երկու անգամ անել շնչարական վարժություններ, գոնե ժամանակին սնվել, բայց ով խանգարում քեզ, որ դու երեք անգամ դես, այսինքն մենք չունենք կուլտուրա սնուդի, մենք հաճախ դիետա բարը հասկանում ենք որպես ինչ-որ սահմանապակում, դիետա հունական բարը եւ նշանակում է ռեժիմ։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ այսօր մեր հյուրերն էին առողջապահության նախարարության գլխավոր թոգաբան Անդրանիկ Ոսկանյանը եւ ռուսկաբան Վահե Տերմինասյանը։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտեր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն